Jesus.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Danas slušamo drugi deo predavanja aktualnog ministra kulture gospodina Vladana Vukosavljevića na nedavno održanim gospodinskim svečanostima, a na temu značaj srpskih crkava i manastira za srpsku i svetsku kulturnu baštinu. Ovo predavanje održano je 6. septembra u sali Sabornog hrama.
Teško mi se da nabrojim sve one manastire koji su se nalazili, a nalaze se Bogu hvala i danas, na teritoriji koju smo mi vekovima zvali Stara Srbija, koja se u moderne vremena naziva Makedonija. Krvava Makedonija, stradalnička Makedonija, mesto na kome postoje Dušanovo Skoplje i Markov Prilep, mesto duboke i čvrste strukturisane srpske istorije, bila je naravno i plen i meta različitih sila i različitih pokušaja zatiranja srpske kulturne ideje, pa i samog srpskog naroda. Pomenut ću dva egzemplarna događaja, od kojih od ovog drugog posljedice osjećamo kao živu ranu i danas, ali to je tema za jedno drugo, složenije, ili debatovanje, ili razgovor. Da krenemo od prvog, negdje 1870. godine, u komplikovanim istorijskim okolnostima, Rusi se pojednostavljuje malo naljute na braću Srbe zbog austrofilske politike kralja Milana, pa pritisnu Fanar u Istanbulu da daju egzarhiju Bugarima. Stvaranje bugarskog egzarhata na teritoriji stare Srbije, odnosno Makedonije, kako se tada zvala, bila je jedna od najstrašnijih stvari koje mogu da se desi, jer je tu zapravo započet proces bugaraškog i bugarskog svojatanja, bestidnog svojatanja srpske kulturne istorije, dolazi do velikog talasa ubijanja naših sveštenika, naših učitelja, do naravno preimenovanja i pokušaja otimanja srpske kulturne tradicije, koja je u nekim slučajima, nažalost, i urodila plodom. Krvave decenije, 1870. pa do okončanja drugog Balkanskog rata, bili su godine velikog iskušenja za Srpsku pravoslavnu crkvu, narodnu i svetorodnu također crkvu i svetu nacionalnu crkvu na području kolevke naše države. Nekoliko decenija kasnije, 7-8 decenija kasnije, negde sredinom 60. godina prošlog veka, dolazi do drugog velikog ataka koji je doveo do posljedica koji dan danas osjećamo. U vrlo specifičnom inženjeringu, da tako nazovem, modernim jezikom, komunističkom ili još preciznije titoističkom, u kom je inženjeringu provedeno nekoliko decenija, stvarane su, kreirane, što isto je jedan izum 20. veka, u jednoj posebnoj retorti ideološkoj, stvarane su i nove nacije i na osnovu novih nacija i nove države. Stvarati novu naciju političkim dekretom, bez obzira da li on dolazi iz krila komunističke partije ili njene devijacije koja se zove titoizam, jeste dobilo do novog velikog ataka za našu kulturnu, našu kulturno-istorijsku tradiciju u Makedoniji i dekretom je stvorena, tako je to bilo, ja ne želim danas da šaljem nikakve političke poruke, prosto izgovaram ono što se desilo, 45. je stvorena nacija, u stvari u Jajcu je stvorena nacija, zapravo skicirana je u Drezdenu na kongresu Kominterne, u Jajcu je taj crter skoro dovršen i taj entitet, tako stvoren, je počeo da živi svoj život 45. godine, da bi 67. godine, ako se ne varam, bila doneta politička odluka da sve ono što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji tadašnje Republike Makedonije ima se nazvati takozvana Makedonska pravoslavna crkva i ima pripasti tom novom, neobičnom entitetu. Naravno, razum i vera u Boga i pravilno shvatanje istorijske okolnosti doveli su kod naše braće pravoslavaca do toga da ta kreacija, da tako da zovem, nije uspjela da zaživi, danas nema odnose ni sa jednom pravoslavnom crkvom, ali naše crkve i manastiri na kojima se nalaze oslikani ktitori, oni koji su ih sagradili, se nalaze u tuđoj državi i imaju status kakav imaju, naše sveštenstvo izloženo velikim mukama i da ne idem dalje u tu veliku otvorenu i zjapeću ranu koja nas i dan danas tišti. Nažalost, s jedne strane, a na sreću s druge, sličan proces svedočimo mu posljednjih godina, pogotovo posljednjih godinu dana u jednoj susjednoj državi, tradicionalno naglašenog srpskog identiteta, gde je pokušano da se uradi isto ono što je urađeno u nesrećnoj staroj Srbiji, odnosno Makedoniji, pre 50. godina, ali taj proces nije, kao što vidimo, uspeo da izađe iz svoje morbidne kolevke i osim jednog žalosnog, ali vrlo utemeljenog osmišljenog poduhvata koji nije samo iz glava, iz pameti onih koji su taj poduhvat sprovodili, nego imaju inspiratore, podsrekivače i podržavaoci iz inostranstva sa uobičajenih adresa. Pokušano je novo otimanje srpske kulture i srpskog identiteta, ali ovoga puta, a nadamo se i za uvek, takve namere su osujećene. Odnosno, osujećeni su rezultati takvih namera i mi kao država i kao društvo i kao nacion moramo da budemo svesni da sve one stare antagonističke sile koje su nam, jeli, radile u glavi, da tako kažem, nisu nestale. One postoje u fragmentima. Vatra tog njihovog plamena negde tinja, negde skoro zgasla, negde, Boga mi, ponovo bukti, ali u svakom slučaju nije nestala. Naš znameniti polihistor, jedan od najmudrijih srpskih historičara u drugoj polovini 20. veka, pokojni akademik Miro Dekmičić, završio je svoje epohalno delo Dugo kretanje od klanja do oranja, rečenicom, to je poslednja rečenica u njegovom delu, koja glasi obespokojavajuće, ali i upozoravajuće, budućnost gledamo kroz tamu. Dakle, ukoliko ne budemo, Ekmečić nije htio da nas plaši. Čovjek je bio pozitivnog stava i optimista životni i istorijski, ali je uputio poruku da, osim jeli te šaljive konstatacije da je istorija učiteljica života, koju tako uzimamo zdravo za gotovo, bez dubljeg promišljenja o tome šta znači, ako ne budemo zbilja shvatili šta to znači, koje nam stranice piše istorija i šta nam poručuju glasovi koji dolaze preko dugih vekova, onda ćemo i mi, ali i generacije koje budu živele posle nas, biti suočene sa onim posljedicama sa kojima su naši preci uspjeli kako tako da se izbore, ali pitanje da li će uspjeti i naši potomci. Priča o Makedoniji, dakle i o bugarskom egzarhatu i o stvaranju zasebne takozvane autokefalne crkve, jeste takva priča koja će imati, imala je, kažem, taj pokušaj u Crnoj Gori, a sudbinu srpske crkve u Hrvatskoj i srpskog naroda također vrlo dobro znamo. Međutim, ako pogledamo iznad vekova, u jednom nadistorijskom smislu i transistorijskom smislu, vidjet ćemo da je uprkos praktično nemogućim uslovima, naš narod uspio da se svojom vitalnošću očuva na prostoru o kome govorimo. Ako sad pokušamo da analiziramo koji su to ključni razlozi za opstanak, mi možemo neke razloge da pripišemo istorijskoj sreći, prosto nisu stigli neprijatelji kada ih je bilo da nas ubiju sve. Da su hteli, hteli su, a da su uspjeli, nisu. Pa to možemo da kažemo da je jedna tako materijalna okolnost aleatornog tipa i da smo u istorijskom kockanju smo prošli dobro. Naravno, taj odgovor ne bi bio tačan, budući da je za snagu i vitalnost jednog naroda potreban onaj svet ideja koji obitava u pripadnicima tog naroda. Kao što znamo, to je prosto zakon života, čitava ljudska priroda, njene okolnosti, sudbina, uzroci i posljedice vezane su za dva postulata, ili slobodno mogu da kažem i za dva stuba na kojima počiva ljudski identitet. To je materijalni stub i ona materijalna svest koja čini da se snalazimo u materijalnom svetu oko nas, rukovođeni svojim čulima i svojim iskustvom. Dakle, materijalni aspekt ljudskog postojanja je jedan autonomni antropološki objašnjen način funkcionisanja čoveka. Ali naravno postoji drugi stub, bez koga ovaj prvi nema smisao i obratno, koji se zove stub duhovnosti, stub ideja, stub vere, stub uverenja. Taj stub daje snagu ovom drugom i bez tih uverenja naš narod ne bi preživeo ono što Jovan Dučić zove turski kolac i austrijski konopac. Uz te muke koje su neiskazivo velike, mi kada pogledamo naše često nepismene pretke, nepismene u današnjem modernističkom shvatanju te reči, da nisu završili neke velike škole ili da nisu mogli da citiraju Šekspira ili Ben Johnsona ili Didroa, ali su znali ko su, šta su, zašto su i odakle su. Znali su šta im je crkva, znali su ko su im preci, znaju ko im je porodica i znaju čemu da se nadaju sutra. Kada pogledamo naše crkve i manastire, sada dolazimo do tog pitanja značaja za naš kulturni, ali ne samo kulturni, nego i istorijski identitet, mi ćemo zaključiti najmanje dve stvari. Da su crkve i manastiri bili primer za diku našeg naroda. Naš čovjek je gledao u velika zdanja Nemanjička i prednemanjička, bez obzira što ona prolazila zahvaljujući okolnostima istorijskim grubim kroz razne faze oštećenja, devastacije, pljačke, uništavanja živopisa i tako dalje i tako dalje, ali su samom činjenicom da su tu na tom prostoru oni zračili jednom jakom duhovnom snagom koju je teško izraziti i objasniti jezikom naše svakodnevice i bili su dakle ponos. Ali s druge strane i to je ono što objedinjuje ljudsku i narodnu sudbinu. Naše crkve su ponekad bile i mesta velikog stradanja. Ako se setimo, jedna od najstrašnijih tragedija 20. veka, to je ustaški zločin u Glinskoj crkvi, mi ćemo vidjeti i tu simboliku koja nije jedinstvena. 300 ljudi zaklanih, zatvorenih i zapaljenih u crkvi u Glini jesu bile izraz upravo emanacija onog stava koji je dolazio iz pravca rimokatoličkog sveta i koji naravno u ratnim okolnostima od ideološkog ili kanonskog ili religijskog ili verskog nadmetanja pređe i preseli se na vrh noža. Dakle, u našim crkvama se živelo, krštavalo, venčavalo, ali i umiralo. I kada pogledamo čitavu panoramu naše istorije, mi ćemo vidjeti da se i od vremena 880. ili 70. godine iz crkve Svetog Mihajla u Stonu ili iz crkve Svetog Petra i Pavla kod Novog Pazara, pa do sve te iste crkve Svetog Spiridona, pa i naravno do našeg hrama Svetog Save, koji će izrasti sada u jednu od ne samo fizički najvećih pravoslavnih bogomolja na svetu, što je sekundarna stvar, već će zapravo izrasti jedno veliko duhovno izvorište i u emanaciju onog duha i inspiracije koje Sveti Sava donosio ovom narodu. Na kraju, samo mala digresija s tim u vezi, jedino ko može sa Srbima da se poredi, gde možemo naći sličan primer tog povezivanja nadahnutog genija, duhovnog, ali i svetovnog, može se naći recimo u Irskoj, gde je ta identifikacija Iraca sa Svetim Patrikom na neki način nalik onoj identifikaciji i samoostvarenju koje srpski narod imao kroz lik i delo Svetog Save dok je bio u prilici da radi i živi i naravno kroz ideju, jednu životodavnu ideju i inspiraciju u velikoj priči i velikoj inkantaciji duhovne i svetovne istorije koja se zove priča o Svetom Savi. Tako da će naš hram na Vračaru biti, Bogu hvala, ono mesto gde će taj duh i ta verovanja koja su vekovima pružali kičmi oslonac našem svetu u neviđenim i neprepričljivim nedaćama doživjeti i svoje materijalno izdanje. Da se vratim na osnovnu rečenicu, kada pogledamo našu stradalnu crkvu, kada pogledamo naše izraze umetničke, duhovne, religijske, na celom prostoru gde živeo naš narod i posmatrano u dijakronijskom smislu, znači u smislu trajanja kroz istoriju, mi nećemo mnogo da pogrešimo ako zaključimo, naravno u simboličkom smislu, da je sve to bila, jeste i bit će zapravo jedna velika liturgija. Jedno veliko zajedništvo, jedno veliko posvećivanje, jedno veliko pričešćivanje koje traje. Današnja kvantna fizika i naučnici koji se bave složenim pitanjima u savremenoj nauci govore i dodiruju temu vremena i zapravo sve više dolaze do tog stava skoro naučno da je vreme zapravo samo aproksimacija naših čula i to je kontraintuitivno našem standardnom načinu razmišljanja, ali matematičke formule i drugi fenomeni na tim nivoima prirode pokazuju da vremena nema, ali ga vremena ima ga za nas, ali ga nema za matematiku i za eksperimente na subatomskim česticama. Iako ostavit ćemo nauci da dokazuje ili opovrgava takve teze, ali mi nećemo da pogrešimo ako postojanje Srpske crkve, njeno duhovnost, njeno trajanje, njeno iskustvo i njeno stradalništvo, ali inspiraciju i snagu koju je davala narodu, ne posmatramo kao liturgijsku, duhovnu zajednicu svih onih koji su živjeli pre nas, onih koji žive danas, ali i onih koji će živjeti sutra. Jer mi smo okupljeni i bit ćemo okupljeni, ono, naš životni vek na ovom zemljenom šaru je u Božjim rukama i trajaće koliko traje, o tome odlučujemo mi, nemamo razloga oko toga mnoge brige da gajemo u sebi, ali ono što je iznad nas, što je ispod nas, što je sada i što će biti sutra, sva je prilika, jedna je jedina stvar. Jer mi smo izrasli na korenu učenja i verovanja, na prvom mestu verovanja svojih predaka, jer smo svoje predanje, svoje vaspitanje, svoj kućni moral, svoju etiku, svoje ideje, svoje stavove, svoje slike i predstave dobili od nekoga, nekad u školi, nekad u porodici, nekad u zadruzi porodičnoj, tako je uvek bilo. Onda su ljudi koji su živeli pre nas, pa i mi danas, nastojali da to nasljeđe koje su dobili unaprede za velika postignuća svog vremena i za svoj talenat i trud i da tako sačuvanog i unapređenog i obogaćenog to nasljeđe predaju onim generacijama koje će doći posle nas. Dakle, gledano iz ugla značaja, što je tema ovog malog razgovora, značaja srpskih crkava i manastira za našu istoriju, mi nećemo uopšte da pogrešimo niti da preteramo ako kažemo da je naše duhovno i kulturno nasljeđe oličeno u crkvama i manastirima zapravo naša istorijska hrana i naš istorijski život. I da ćemo, negujući i čuvati to što imamo, naravno i dajući doprinos onome što možemo da uradimo kao generacija, zapravo samo nastaviti onaj večni tok nacionalnog genija, nacionalnog identiteta i nacionalnog postojanja. Kada je reč o značaju srpskog kulturnog nasljeđa u tom delu za svetsku kulturnu baštinu, naravno, taj značaj je veliki. Kulture koje su preživele u svojim materijalnim izrazima izazove istorije, čine u sve globalnom smislu jedan mozaik. Ali slobodno možemo da zamislimo taj mozaik, naravno, kao što se on, jeli, od čega se sastoji, kao zbir malih pločica, odnosno malih ploča, ajde. Svaka od njih je jedinstvena, ima svoju boju, svoju teksturu, svoje nijanse i svoj značaj, svoju posebnost. I tek utkane zajedno mogu da pruže onu sliku koja, to jeste velika ideja kulture, onu sliku koja će pokazati da je svet uprko svojim podelama, uprko svojim pokoljima, uprko svojim stradanjima, zapravo svet koji postoji, ako ima razloga da postoji, samo zahvaljujući kulturnom nadahnuću i posljedicama onih kulturnih izraza koje su preživele ljudska i istorijska iskušenja. U tom smislu, srpsko kulturno nasljeđe, odnosno naši crkvi i manastiri, zauzimaju značajan deo, značajan za nas, značajan u globalnom smislu, vrlo prepoznatljiv i vrlo primetan okvir globalnog kulturnog nasljeđa. Deo tog priznanja je naravno došao i kroz aktivnosti UNESCO, mi imamo spomenike kulture koji su na listi, to su naravno najranije su bili upisani Stari Ras i Sopoćani, potom Studenica i naravno 2006. godine, ali i nažalost naša četiri manastira na Kosovu i Metohiji koji su, jel, zbog stice tragičnih okolnosti, stavljena na listu ugroženog svetskog materijalnog kulturnog nasljeđa. Naravno, sve dok vojska i strane naoružane trupe čuvaju srpsko kulturno nasljeđe u srpskoj pokrajini, mi nemamo razloga da budemo zadovoljni, razloga da budemo optimisti, ali s druge strane, da tih trupa nema, pitanje je kakva bi bila sudbina našeg nacionalnog blaga i za sada je dobro da su tu, ali moramo znati da nikakve strane trupe neće zauvek čuvati ono što je naše. Ako ne budemo mi znali da sačuvamo, ako ne budemo kadri da u sebi porodimo misli, stavove i uverenja o neophodnosti i značaju svega toga, nikakve nam trupe italijanske, nemačke ili bilo koje se tamo nalaze neće u tome trajnije pomoći. Dakle, ono što jeste povoljna okolnost donekle jeste da naše kulturno nasljeđe, naše crkve i manastiri pripadaju evropskoj kulturnoj tradiciji, pa samim tim su na neki način i pod nekom jeli malo povećanom pažnjom UNESCO, organizacije koje ima slične potencijale i rezultate kao Ujedinjene nacije, pompezno i dobro zvuči, ali u realizaciji na licu mesta i u konkretnim stvarima tu zna da bude određenih poteškoća, određenih saplitanja, određenih nedoslednosti. Ne bih da poredim današnje Ujedinjene nacije sa nekadašnjom Ligom naroda, ali poređenja se nameću sama. Na svu sreću, UNESCO je, čini mi se, nešto efikasnije, bar ne saradnja naša sa njima u poslednjih nekoliko godina je pokazala da ako nema baš potpunog sluha za sve naše probleme, ono se bar prepozna po neki ton koji mi tamo pošaljemo. Ali bolje je da ima neko da čuje po neki naš ton, nego da se obraćamo gluvima i slepima. Tako da situacija nije onoliko loša koliko bi mogla da bude. Naravno, svet je svet. Mi, činjenica da mi živimo u današnje vreme ovako kako živimo, jednostavno dovodi nas do zaključka da su naše okolnosti vrlo specifične i da nikada nije bilo ranije tako. To obično je jedna česta logička greška u rasuđivanju. Uglavnom su stvari manje više iste kao što su od uvek bile. Ili su vrlo slične. Svet ima dvostruke aršine. Prvo, naravno, kada bismo ulazili u ocenu i definiciju šta je to svet, pitali bismo se da li smo na dobrom tragu, da li su to ne najmoćnije zemlje, da li su to sve zemlje, da li su to ne najuticajnije zemlje i koje su od tih najmoćnijih, koje gledaju na naše ili ukupne probleme objektivno, a koje rukovođene strogim partikularnim interesima. Svet je ostao nem kada je stradala Palmira u Iraku, odnosno u Mesopotamiji. Svet je ostao nem kada je devastiran Nacionalni muzej u Bagdadu prilikom američke intervencije, kada su dela neprocenjive vrednosti jedne od najstarijih civilizacija iz plodnog polumeseca završila u privatnim kolekcijama ili na aukcijama u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. Svet koji se poziva na tradiciju i na kulturni kontinuitet jednostavno je pokazao jedan od aspekata svog karaktera, a to je jedan kulturno-istorijski autizam kada je reč o interesima određenih oblasti ili delova svetskog kulturnog nasleđa. Slična stvar se desila i nama povodom onog tragičnog pogroma iz marta 2004. Ja mislim, četvrta mila. Kada nismo dobili ni deo onog saučestvovanja u stradanju, da ne govorimo o pomoći i reakciji, kada je desetine naših crkava zapaljeno ili uništeno, kada su nasrtali na Bogorodicu Ljevišku, kada su nasrtali na ono što je nama najsvetije, na ženicu našeg kulturno-istorijskog oka, da tako kažem, ali prosto svet je takav kakav je. Budućnost u tom smislu možemo da gledamo, ja bih afirmisao ideju optimizma, reći zašto. Bilo je velikih arheoloških otkrića u poslednjih 150-200 godina. Howard Carter je otkrio Egipat, odnosno naravno nije otkrio Egipat, ali otkrio je neke bitne stvari u Egiptu koje su bile skrivene. Egipatska kultura je jedna od najstarijih koju poznajemo. Ilustracije radi, evo samo plastičan primjer jedan kako to izgleda kada je reč o Egiptu. U vreme kada je Cezar došao u Egipat i prvi put stao ispred piramida oduševljen prizorom, Gaj Julije Cezar, više je vremena proteklo od gradnje piramida do tog trenutka nego od Cezara do danas. Dakle, govorimo o kontinuitetu vremenskom i istorijskom, tih Egipćana više nema, današnji stanovnici Egipta su uglavnom Arapi, arapskog porekla, starih Egipćana odavno više nema na istorijskoj sceni, ali ostala je njihova kultura, jedna od bez sumnje najznačajnijih kultura u istoriji ljudskog roda. Kada je Howard Carter otkrivao Tutankamonovu grobnicu, druge velike stvari, on je samo dodavao onu snagu nasljeđu jedne kulture koja je ostala večna inspiracija svim stanovnicima zemljine kugle od vremena Egipta do danas. Sličnu stvar je uradio i Artur Evans kada je otkrivao kritsko-mikensku kulturu i na Kriti u Mikeni, kada je otkopao Agamemnonovu masku, kada je, kako on sam kaže, video lice Agamemnona i tako dalje i tako dalje. Šta je tu dobro, a šta loše za Srbe? Dobro je to što stari Grka takođe više nema. Današnji Grci, ne bih da ulazim u detalje, ali teško da su direktni sledbenici onih Grka koji su napadali Troju ili onih Grka koji su za vreme Perikla sedeli u pozorištu u Epidaurusu i posmatrali neku od Eshilovih predstava. Jednostavno stanovništva i ljudi i narodi se menjaju i menjaju svoju krvnu sliku i svoju strukturu. Nema Grka, nema Egipćana, ali ostalo je njihovo kulturno nasleđe. Međutim, i na sreću Srba ima. Ima ih i ovde u ovoj sali, ima ih svugde okolo, ima nas možda u svetu čak i do 10 miliona, ima ih Ima nas i u Kanadi, i u Sjedinjenim Državama, i u Australiji, i u Rusiji, i Bogu hvala, i u Latinskoj Americi, i u Africi, i svugde. Svaki od tih Srba, i oni koji će živjeti sutra, imaće i moraće da ima, ja se nadam i verujem da će imati snagu i svest o tome šta imaju da čuvaju i šta imaju da baštine. Dakle, dobra okolnost je da smo izdržali vihore istorije, dobra okolnost je da postojimo, dobra okolnost je da smo u nemogućim situacijama i okolnostima koje mnogi narodi nisu preživjeli u turbulencijama istorije, danas živi, postojeći, radujemo se, dišemo, gledamo na naše kulturno nasljeđe sa radošću i nadom, imamo čemu da učimo generacije koje su naši nasljednici. Naravno, materijalni svet i način života u savremenom svetu je promijenio standardne kriterijume, standardne postulate, pa čak i standardna vrednovanja. Ali vjerujem da će naše vaspitanje i naša tradicija, pa i naš školski sistem imati tu snagu i gibkost da prepoznaju da ukoliko iz bilo kog razloga, ti razlozi mogu biti mnogobrojni, napustimo osjećaje koji su bitni za svest o sopstvenom identitetu, ukoliko budemo zaboravili ili prepustili zaboravu svoje veliko blago, te srpsku ćirilicu i naše ćiriličko pismo, ukoliko naši gradovi ne budu okićeni, iskićeni ćiriličkim ispisima, ne imam ništa protiv latinice, ona je supsidijedna stvar, ona može da se koristi uz put i pored, ali ćirilica je ono što je naša dika i naš kulturno-istorijski ponos, i ako ne budemo znali da povežemo, da spomenici kulture, živa crkva srpska, u kojoj si dalje, Bogu hvala, i dešavaće se i krštenja, i svadbe, i liturgije, i divne stvari koje čoveka oplemenjuju, da to nisu samo materijalni spomenici kulture, već da su onaj osnov našeg identiteta koji čini deo naše duše. Ako svet koji dolazi posle nas bude prestao da veruje u dušu, ako bude prestao da veruje Boga, i ako se bude odrekao duhovnosti i religioznosti, onda takav svet pitanje čemu i zarad čega treba da postoji. Dakle, imamo nade, imamo vere, imamo optimizma, imamo sa čim, imamo zbog čega i zarad koga. I ja verujem da će decenije koje su ispred nas dati krila ovom našem optimizmu i da će oni koji će se nalaziti ovdje za nekoliko decenija moći da govore na ovaj isti način, sa više ponosa još od nas i sa više razloga da gledaju u prošlost i u sebe i u budućnost.
obnovimo sebe, podignimo stupove.
Slušali ste drugi deo predavanja Značaj srpskih crkava i manastira za srpsku i svetsku kulturnu baštinu Vladana Kosaljevića, ministra kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. U realizaciji emisije na Radio Zlatosti učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Ti što vodu u vina pretvaraš i bezobrazno obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu, preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silo nebeska spusti se.